Radio Okapi. Oh, Okapi.
Na bino bae banso bozili wapia kulanda sango na biso mkota la Lingala ya poko ya lelo bato baike bako kima bamboka babango na teritoa ya Dungu po etuka ya Otuele po ya Bitumba kati na mikolo misato ya boko batombo kiimbele bako kiko zala ba elera. Tokolobela pe mokano mozwami na etuka ya Kasai Oriental po ya kobo ya bopalangani bwa bukono bwa COVID-19. Bango basengite yoko mokanda na mokoloto ya monganga pendingisa ya engumba Mbujimayi etalisama otango bakoluka kokunda mowei. Na etuka ya Okatanga bayi kompani Ulco bakopalela bokati ya boyokani na bango na bayi kompani Frontier baso bakosalaka misala ya boluki makele bango bayebisite bato nkoto yoko na kama minei bakolongola mao misala po ya bokono boye bongali coronavirus. Ndeto na ndima sona bolaisi mamo atango. Mbote na bino banso boko batombo kimbele bako kiko zala ba elera bako taki obambo kanzike bizwami na nordi ya site ya Dungu kati na mikolo misato kobanda mwa mosala mitano kino lobilo leki mwayenga. Kolanda na mokambi ya lisanga ya sembo pe kimia ya yamba katoliko na Dungu Doruma ba imboka ba kimaki. Nganganzambe Jean-Pierre Bagudekia haebi site bilembo ya mambi maema moni sami na lobiko la bato pe bokolongo nubwa nzoto ye azoma kionzela ya singa ya Jacques Mukonkole.
Il y a plusieurs conséquences de la population.
Ezali na makama maike ya yambo, bato baiki ba kimi mboka ya bango ya ibale, bakangi na makasi pe ba kimi na boko ba imboka ozamba. Ya isato eleko ya mibembo, bazali lisusu kotosa mibeko mebopeto te. Zambi bato bazali kokima na loyenge, pe bazali kotuta nisanzoto otango bazali kokima. Bazali pe kokangama maboke onse ya ema tobash, ezala pe onse ya ndako ya kelasi. Bazali soki mokete kotosa pe mobeko mwa kozala mosika na basusu. Posa ezali tebati nda basoda kuna pe mangomba malusungi na mbula matari bako makuna na lombango po ya kotala na siki siki koyeba nini esengeli pe kozwa mekopo coronavirus epalangana te.
Ongambo waye, ministre wa matali bitando ya etuka andimisi sango biye. Crispin Alibu ahebisite bako solola na mokambi mapinga kuna pote bati ya bukengi kati na baimboka. Na Ituri bayi société civile basengi na mokonzi ya ekolo koyebisate etuka esimbami na banguna pe kopona moyangeli ya etuka kouta kati na mapinga po ya kokamba etuka Ituri. Mokambi lisangali ya ebisaki yango moyenga na lolaka la Okapi kolanda na bobomami boye boko koba na kosalema na batomboki bako deko ba teritoire ya Djugu, Maagi pe Irumu. Bango bayebisite kati na poso yoko batoleka tuku mitano kati na bango ba civil bayi mapinga pe pulusu babomama maki na batombo kibaye. Mokambili sangali ye Jean Bosco Lalo habeti setete bo zangi bo kengi bo matili susu o Ituri pe eko bangisa. Bakambi ba ingumba mokondi Kinshasa bazongisa kilobilo leki na etuka ya Congo Central bato tuku libo na ibale baye bakobenga makaba makesa ya lisanga Bundu ya Mayala eoyo ekokambe maka na ne mwana ntsemi. Kolana na Colonel Miguel Bagaya oyo akambaki misalami nana ya pulusu pe apesa kisango na lulaka la Okapi obokomi bwa bango kuna na Congo Central ba makesa bakolandela mana mokambi ya pulusu o etuka. Kolobela bokono bwa COVID-19 kati na ekolo to simbate bato zomi na sambo basusu bamonisa mina bokono wana awa na Kinshasa sika batangi bongo bakoni kama minei na tuku mitano na libwa bato tuku mibale na mwambe bawei pe bato tuku mitano babiki sango epesa makilobilo leki na misala ekobundisa bokono boye o ekolo. Etuka ya Okatanga ebakisa mikati na bituka bitano biebisimba maki na bokono kotanga Kinshasa nord pe sud Kivu Ituri na Kwilu. Tolobe la mokano mwe ya mbula matari etuka ya Kasai Oriental ata ebembe mokote kokiko kunda matango na bozangi mokanda eye zwami na mokoloto ya monganga tondingisa ya kokunda moto eye ezwami na misala ya ngumba Mbujimayi. Mokano mozwami kati na yoko mokanda babimisa kipolele mwamposo moleki pona Luido Ntumba Chapota moyangeli ngumba Mbujimayi misala miaye esengeli koyeba ntina ya liwa ya moto yango po ya kobundisa bokono bwa COVID-19. Luido Ntumba azo Zomakio elobeli ya Esther Ndalafina.
Yambo na mayematali bokundi, epekisa mina bato banson, bokundi ya bawei, kozanga na ino mokanda ya liwa, na mokanda ya ndingisa ya bokundi. Ezali njambi mikanda mina mibale ya tina, pe mikanda yango mibale eko sale mananzela ya sertifika ya monganga, pe eko pesa manamonganga o na akomona solo moto wa wei. Nambuji mai mikolomie, bokundi boko sale makozanga botosi mibeku. Tango tozo luka kolandela motango ya bawei, toko luka koyeba nani awei, pe awei na bokono nini, tozo sosolate. Po ya boende, tosengi ete meko o na eto sama. Kutu mingi mingi na eleko ya bokono ya coronavirus ekoti we ngumba pe we etuka. Yango biso esengeli toyeba nani awei, na lolenge nini, pe bokunda miboko sale malolenge nini. Biso toliki ete, toko kiko mema lisungi na lisangali itiami okati ya etuka, na kolandela baeba kokufa, pe bokunda mibia bango okati ya Mbujimayi. Boye ezali mbala ya mibaleto ya misato oyo biso tosengi botosi ya mibeko na bayimboka, mie biso tosengeli kolandela po ya tina ya kopekisa bopalangani ya bokono. Topesi mokumba na bakambi ya bakartye na ya babalabala.
Na Nord-Kivu na Beni moto ya suka kati na batano baye bazwa makina bokono bwa Ebola alungwa ki l'hôpitalo lobiloleki ezali yo komo seka ya mibusambo oyo akotaki kuna uto miazomi na misato moleki soki bato banso bazalaki na ye balandelami bakambi baituka pe bayi kolongo nombwa nzoto bako bangela bakoni baye bakimaki yo l'hôpitalo elekisika mikolo mitano bango basengi na bayimboka kufunda bato baye pamba te ezali na bobangi po ya territoire mobimba ya Beni Modeste bakwa na maha moyangeli molandi ya ngumba Beni azoma kio elobeli ya Mark Marofimbo.
Ya un malade testé COVID.
Ezana mobeli ya Ebola oyo andimisami ipe akozwa mate. Tokobanda kotanga mikulu tuku mina ina ibale kino mokolo mobeli mukimi wana akozwama na ndenge alimaki obotali wa waminganga. Bae bako bomba ye pe bako yoka biso, tokosenga na bango kusunga biso, kusunga mobeli pe kusunga bae baso akutana kina bango po ete bazwa kisi bango nyoso ezala mobeli to bae balimi saki ye. Yango eko pesa biso nzela to banda kotanga mikulu tango bako silisa kolanda makibo kolongono peko zwakisi ose etinda ya mutuya libota liye libombi mobeli liye ba ete bangwende bakolo makama pe libabe ya engumba Beni yetuka kivya likolo yekolo pe mokili mobimba tokonji mateko mema ekulusu oyo yekole kabisa na makasi boye po ete bako bomba mobeli oyo asengela kiko zwakisi kubika peko zunga ulibota liye nzoto kolongono kolanda na mambi maso matandemi na bakambi bekolo
instituye par les autorités de ce pays.
Basali koto yoko na kama minei ya kompani Rulvis Congo to Rulko na Bokuse bako kiko zanga misala. Ezali baye bako sala ko esika bako luka kama kele ya Kishiba na Sakanya oituka ya Okatanga. Bazwami kati na kompani ya Makele Frontier SA baye bakati boyoka ni na bango na Rulko Sango ya Mukano Moye. Pesa maki na bayi sindika kati na Rulko baye bako sengate bazongela makanisi po ya Mukano Mona Sango na ya Jongandu na yo Paul Richard Mane.
Société Frontier SA etindaki mokanda utu mwambe sansa eye po ya koyebisa na mokambi wa Rulko ete utu mwatuku ibali na isato Rulko epe misa musala mwayango ote ya Frontier zemile bopalangani bwa coronavirus pe bozangi misolo. Omasolo ba syndicaliste ba Rulko basolo laki na bapanzi sango ba Lubumbashi osuka ya poso eleki bango batelemelaki mokano mona mozwami se na bakonzi bango mei mwakolongola basali koto na kama inei tango na kotala mikakatano mikobako ela elongo na mabota mabango. Kompani ya Rulko esengi na mokambi wa etuka atuna na Frontier SA elongo la mokano mwayango. Zambi elobi bango, Frontier SA eyebisite tango kani mokano mona mokosuka. Bango babanzi lokola yango ekati na kimia boyoka ni babango. Pona yango basengi te banso bakutana na masolo po ya kotala boni boni bako kikotika bato na mosala. Bosi mbate uto mubuko toibali na zomi na mwambe, kompani ya Rulko ezalaki kosale la Frontier SA mosala. Mwango mozalaki mwako timu la makele o mabele makishi bakuna Osakanya o etuka ya Okatanga.
Poya kosukisa lolaka labino Okapi ebandisi lelolo eyoko manaka omatali bitelo na kombo Okapi ekole. Mwango moye ya mateya na musika elengelami na ministere omatali bitelo biansi biante ipe ya misala ya maboko na boyoka nina UNICEF pe lolaka la Okapi. Yango ekosunga na bayeko liba ebazwami na bokangemi o etando mobimba ya ekolo kasi yango ekoleka lolenge kani. Tolanda sango ya Richard Junior Kamunga na yo Paul Richard Malengela.
Radio Okapi ebongisi emission yoko ya minuti 15 na mokolo, ekobanda liboso na ngonga ya Libwa na minuti 5 ya Kinshasa, pe ekozongela ngonga ya Ibale sima ya Nzanga, banda mamosala moko kino mamosala 5. Mwaposo ngonga ya zomi na ine, bongo mwalumingo ngonga ya zomi, ngonga ya zomi na motoba pe ngonga ya zomi na sambo. Ye ministre Willy Bakonga andimisi baboti te, mubumu wa boye koli moye mokole kapamba te, zami mikolomi ya boye koli, mitikali bobele tuku isato pamba. Bongo toma wa UNICEF o RDC monganga Edouard Begbeder, andimisi tilingomba lia ye liko sunga na makoki makotangi sabana na mosika, bakopesa makoki na mbula matari po ya koleki samate ya mango na baladio, pina bitando bikebi ya televizyon. Linakalina linzenga penza liarado Okapi lisalemi sima ya mbula zomi na muambe. Bongo ministre wa EPST asengi na baboti batika la kolanda Radio Okapi, ata soki bazali na loti likite, basu mamabanga maladio toba pil. Totombeli boye kulebolamu na bana banso bakolanda Radio Okapi.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo, matondi na Paul Badianyama pena lengo ibaibasa. Laki onzila ya masini, matondi pena bino baibanso bulanda kibiso.